Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 5. mart. U današnjoj emisiji imamo dvoje sagovornika, Dariju Žilić i Kristijana Novaka. Dariju Žilić je pesnikinja, prevoditeljka, aktivistkinja. Razgovarat ćemo povodom njenih novih knjiga, knjiga kritika i ogleda o savremenoj poeziji, prozi i filmu. Drugi sagovornik je Kristijan Novak iz Zagreba, koji je napisao roman Crna mati zemlja ili Crna mati zemlja, objavljen prošle godine 2013. gde u naraciji kombinuje štokavski i kajkavski dijalekat. Naša sagovornica danas je Darija Žilić, koja je rođena 1972. u Zagrebu, pesnikinja, kritičarka, prevoditeljka sa engleskog i slovenačkog jezika, saradnica trećeg programa Hrvatskog radija, urednica u časopisu Tema, književna intervjuerka i autorka određenog broja knjiga, književne kritike i poezije. Darija Žilić s nama na telefonskoj vezi. U ovoj kratkoj biografiji koju sam naveo i bibliografiji tvojoj, pokazuje se jedan dosta širok opseg kritičkog pisala si o poeziji, o prozi i o filmu. Kakva je tvoja motivacija da se pozabaviš svim ovim oblastima, a pritom si aktivistkinja, i kakav je tvoj stav zapravo o knjigama izabrane kritike kada se napravi selekcija određenih tekstova koji su objavljivani što po periodici, što po listovima ili drugom tipu medija? Kakav je značaj takvih knjiga, šta takve knjige znače sceni, autorima i eventualno književnim istraživačima?
Ja sam u zadnjih nekoliko godina, zadnje tri godine, na neki način ukoričavala taj neki minuli rad, da tako kažem. Pa evo, sad sa ovom distancom mogu reći da sigurno da isto postavljam to pitanje smislenosti tog poduhvata, jer riječ je to skoro tih 10 knjiga. Ja sam u 2000. jako puno bila angažirana i pisala tekstove i za treći program radija i za Zarez i tako dalje. Pratila sam najviše poeziju, nešto i o prozi sam pisala, ali sam se bavila nekako i novinarstvom i najviše sam dakle voljela pisati o poeziji. Počela sam polako pratiti i poeziju u regiji i to odnos poezije političkog, da tako kažem. To mi je nešto što smatram da nešto što sam donijela kao nešto uvjetno rečeno novo. A inače, mislim da takve knjige koje sabiru iskustva mogu poslužiti u buduće možda nekim istraživačima koji će se zanimati za ovo vrijeme, dakle 2000-ih, kada se polako počne otvarati kulturne scene takozvane regiji, i mislim da eto, tek mislim da predstoji vrijeme u kojem će one možda imati neku ulogu za neke mlađe generacije koje sad eto prvi puta se upoznaju sa književnošću u regiji.
Ja ću sad pomenuti neke od tvojih posljednjih knjiga koje sam imao priliku da pročitam pre ovog razgovora. Knjiga Muza iz Vangeta iz 2010. Dve knjige pod nazivom Tropizm iz 2011. i 2013. godine, Nomadi i hibridi, a dakle to su ogledi o književnosti i filmu iz 2012. godine. Prosto sam se pitao o obliku književne kritike koji je zastupljen kod tebe. Tu je i informativna i pregledna. Ti rado navodiš i druge poglede o knjizi koju predstavljaš. Rekao bih da je tu prisutna interpretativna vrsta close readinga, gde se čitaju nijanse značenja i simbola, a povremeno i nenametljivo i o kontekstu u kome se knjiga nalazi, ali bez isticanja vrednostnog suda, posebno ne negativnog ili polemičkog. Kako ti sama vidiš tip kritike koju pišeš i kako vidiš ulogu i svrhu književne kritike danas u ovakvom medijskom prostoru?
Pa ja mislim da sam ja bila zapravo dosta polemična, jer mislim da sam bila solo igračica čitavo vrijeme na toj sceni, da sam oponirala, bila sam na neki način oponent tim nekim političkim strujama u to neko vrijeme kad nije bilo baš jednostavno. Pisala sam prva o nekim stvarima u regiji, dakle o poeziji i tako dalje, ali nažalost o tome nije baš bilo lako doći do toga konteksta da se to prizna, jer kao ženama je puno teže da ih se doživi ozbiljno, dakle trebalo je 10 knjiga i neke nagrade dobiti da bi se uopće došlo u tu poziciju nešto govoriti. Ja sam birala knjige o kojima ću pisati, autore, pazila sam da to budu zaista kvalitetni autori, otkrivala sam scenu u Srbiji, dakle i tu neku, da tako kažem, nevladinu scenu i nekakve autore i autorice koji su me zaintrigirali nekim svojim poetikama i predstavljala ih hrvatskom čitateljstvu i to povezivala na neki način sa, dakle, našom scenom pjesničkom. I ja mislim da je to nekakva vrsta polemičkog odabira, a u samom prikazu ne volim pisati nikakve pljuvačke kritike, mislim da su one nešto što nikog ne zanima, mislim da se može iz svakog teksta iščitati neka vrsta stava i da se može vidjeti u stvari kako se procjenjuje neka knjiga i zašto se o nekoj knjizi piše i da se može mapirati prostor na taj način i dati mogućnost da oni o kojima se nije pisalo, a voljela sam pisati najviše o toj nekoj mlađoj sceni u to vrijeme, da se o takvim ljudima piše i da zapravo se čuju ti neki novi glasovi. Tako dakle, ti nomadski, hibridski neki glasovi, eto, kojima zapravo nije bilo nekako riječi. Tu je meni jako bitna knjiga Pisati mlijekom, jer je prva knjiga koja je nekako se bavila feminističkom kritikom u poeziji, kroz neke antropološke strukture. Tu sam pisala, dakle, i o slovenskim i o srpskim autoricama. Tada sam zaista bila fascinirana, na primjer, poezijom Ane Ristović, koju sam upoznala, i tako nekih autorica koje sam kasnije upoznavala, dakle Dubravka Đurić kao teoretičarka također mi jako puno značila. Dakle, ta suradnja sa tom nekom beogradskom scenom koja je krenula od 2000-ih mi je puno značila za preplitanje tih i nekih teorijskih čvorišta i za iščitavanje međusobna, close readinge, i mislim da to u dubini jest ono najbitnije i polemičko, recimo.
U knjizi Tropizmi zanimljivo zastupljeni su tekstovi koji su posvećeni pesnicama različitih generacija i onih koji pripadaju starijoj generaciji i srednjoj, posebno pesnikinjama. Da li pojam, recimo, pesničke generacije ima ikakvu relevantnu važnost u ne samo književnoj kritici, nego i studijama? A da li te generacije postoje danas, recimo, u hrvatskoj ili regionalnoj poeziji, i koja si, recimo, strujanja u poetičkom smislu uočavala od jednog obnovljenog interesovanja za Milana Milišića preko, recimo, pomenut ću autore kojima si ti bavila, Marija Suška, pa sve do postmodernih pesama Branka Čegeca, ili u pogledu autorki, ne znam, Olja Savičević, Dorte Jagić ili Tatjane Gromače od, da kažem, nešto malo mlađih?
Da, ja sam 2000-ima pisala većinom nekako o tim najmlađima i to nekoj svoj generaciji, a kasnije mi nekako to bilo preusko. I onda sam se shvatila da nije dovoljno samo pisati o ljudima svoje generacije ili mlađe, onda sam se nekako ipak okrenula i prošlosti i baštini i počela proučava, dakle, i opuse, dakle, nekih autora i autorica koji nisu bili u tom trenutku u mom videokrugu, tako da je opisala sam veliki tekst o Sonji Manojlović, o njezinom radu. Ona evo sad doživjala veliki procvat u njezinom pjesništvu, je recimo trenutno dosta vrednovano i čitano, i to mi je drago, jer mislim da je to jedna autorica koja ne bila čitana baš pretirano, sada nekako dolazi do izražaja. Pa Milan Mišić također, mislim, izuzetan i autor i čovjek kojeg se gledalo kroz prizmu i te njegove tragične sudbine, pa se onda nije možda pisalo o poetici njegova i tako dalje. Uvijek ostaje trajni interes da se piše o autoricama, zato što jednostavno sam nekako imala tu uvijek potrebu isticati da je puno teže bilo autoricama i jednostavno sam nastala tražiti kako one ispisuju to svoje jastvo, tjelesnost. Što se tiče ove poezije u regiji, voljela sam smatrati poeziju kao emancipatorsku praksu. Dakle, taj politički dio me zanimao, kako se upisuju isključeni u poeziju. To je i proučavao jedan mladi teoretičar iz Bosne, Damir Arsenijević. To sam vidjela u, ne znam, poeziji, na primjer, Feride Duraković ili Ševe Šehabović. Bila mi isto tako odlična poezija Faruka Šehića, koji je izvrsno ispisivao tu poetiku, dakle, kakva je poezija u odnosu prema tom kapitalističkom društvu. Dakle, jednostavno sam nastala malo proširiti svoj vidokrug, jer sam vidjela sam bila ograničena jednom trenutku. Eto.
A što se tiče poetičkih razlika, da li njih uočavaš i koje bi tu struje istakla?
Pa da, evo, baš ta nekakva, evo, ženska scena je bila zanimljiva zbog te pozicije da se propituje jastvo, intimitet, očuđenje. Primijetila sam također jednu vrstu pomalo autističnosti i tako dalje. Onda, ova mi je scena, dakle, oko tih kvorumovaca koje sam naknadno otkrivala, nisu mi bili baš nešto posebno bliski, ali su mi bili zanimljivi kao oni koji su predvodili neke časopise koji su mi bili važni kao tema, kvorum i tako dalje. Dakle, ta nekakva postmoderna poetika i oni su se također otvorili prema ovom novom, kako se to voli reći, stvarnostnom pjesništvu. Teško je reći, dakle, danas je to sve skupa dosta raznorodno i različite prakse postoje, ali nekako, evo, vidim da se ipak događa ta neka potreba da se poezija poveže sa političnošću i to vidim i kod mlađih i kod srednjih, dakle, i autora srednje generacije, starijih, tako da mi je to bilo uvijek zanimljivo najviše.
Naša sagovornica danas, Darija Žilić, pesnikinja, kritičarka, prevoditeljka, poeziju često posmatraš kao vrstu emancipatorskog diskursa. Upravo u jednom tekstu se baviš tom temom i tezama koje je izneo pomenuti Damir Arsenijević, ali si tu uzela u obzir, odnosno razmatranje, i Ažinovu školu Dubravke Đurić i nekih mlađih pesnikinja iz Srbije 70. i 80. godišta, njihovu antologiju Diskurzivna tela poezije, a i primere kvir poezije u regionu, uključujući recimo i roman srodne tematike Ajle Terzić, Moglo je biti prosta priča. To je jedan narativ, pa i poezija razlike, koja govori sa mesta isključenih, predstavlja otpor ne samo prema književnom mainstreamu, nego i društveno-političkim dominantama i iskazuje neku vrstu nade u promenu. Koliko je ovaj emancipatorski diskurs poezije i uopšte književnosti jak, koliko su ga autori svesni i koliko misliš da bi mogao da bude jači, prisutniji čak i u nekom profilisanom političkom smislu, što zalaganja za obespravljene, isključene emigrante ili neke druge marginalizovane društvene grupe?
Da, pa zanimljivo je pitanje. Pa mislim da se u tome zaista može puno toga otkriti i vidjeti i na neki način, evo baš kad sam spomenula Damira, vidjela sam njegova knjiga prevedena na engleski u Njemačkoj, onda sam o toj knjizi govorila kad sam bila u Americi, na Kioniju nešto. Dakle, mislim da jednostavno, naravno da ne može mijenjati ovoga ni svijetove, ne znam šta, ali može jako puno značiti pojedincima i pogotovo kad dolazi do miješanja jezičnih praksi, kad dolazi do nekakve emocije koja onda pogađa i mijenja nešto u ljudima. Uvjerila sam se da to nije samo nešto isprazno, nego da zaista se može jako puno napraviti na planu pojedinaca i literature, ali ljudi vrlo često se ne vole to tako percipirati zato što bježe u ironiju, bježe u cinizam. Takve ljude ja ne volim i eto, onda rađe nekako mi se čini da se treba obraćati ovima koji u to sve skupa vjeruju i koji to prihvaćaju. Naravno, iskustvo kad odeš i po svijetu i vidiš da zapravo poezija ima itekakvu ulogu i kad vidiš zapravo da se negdje čita na stadionima, da se neki na negdje na sudovima koriste poetski tekstovi, tako, to je isto zanimljivo zapravo.
Taj status poezije jednim delom je vezan i za delovanje izdavačkih kuća, drugim delom i za poziciju književnih časopisa pa i medija, ali uglavnom rekao bih da je to praksa svuda je svedena na jednu dotiranu aktivnost i kao nešto što je ekskluzivni zabran interesovanja posvećenih. Kako poezija može da opstane, insistirajući na vlastitoj važnosti, da li ulaženjem u taj javni diskurs i javno polje ili naprotiv dodatnom poetičkom profilacijom svog jezika i svog nekog kulturno-istorijskog mesta?
Pa da, mislim da možda se dogodilo ovo, baš da je nekako taj neki rezervat se dogodio i taj neki elitizam zapravo, dakle da se to ipak smatra nekim posvećenim mjestom, nečim elitističkim, da se to isključuje zapravo i odbacuje od poezije, ali mislim, primijetila sam da jako puno i pišu poeziju, da se znaju javljati i mislim, mada ja više nemam potrebu, evo da budem potpuno iskren, nemam potrebu više o tome nešto javno govoriti niti pričati, jer naučila sam se da nekako u ovim tom našim prostorima bolje šutiti malo više o tim stvarima, baviti se nekim drugim stvarima, a ovo zadržati nekako za sebe, za intimu, jer možete doživjeti previše tih nekakvih, ne znam, podsmijeha i svega ostaloga. Dakle, kad sam negdje vani ili nešto, onda ću govoriti eventualno o poeziji, ali bog me, ovdje nemam neku potrebu više previše ili nastupati ili nešto čitati ili govoriti, jer nema konteksta za to i mislim, to je tako.
To je malo demotivišeći zaključak, mada...
To je istinito. Ne želim više zaista biti neki frik, a to je kao uvijek se tako doživljavaju te stvari, nažalost, ali kao neka poetesa, pa to je neka etiketa koja te sprečava u nekom razvoju djelovanja, jel to znaju sve žene koje su s time suočile, koje su bile označene kao pjesnikinje, ja i pišem jedan tekst, esej o tome. Nažalost, doživi se kao u tom trenutku, što je vrlo čudno meni bilo i jest, a o tome mi znamo i pričati neke kada se nađemo, premda je to preuzetno zvuči kad se kaže pjesnikinje, kao šta bi to trebalo značiti, ali uvjetno rečeno, jel, one koje neke pišu te pjesme, objavljaju ih i tako, da nažalost to je nešto što nema, za toga nema nekakvog razumijevanja, ne treba ga mislim niti tražiti, ali je nevjerovatno koliko može otežati život u praktičnom životu zbog toga što se takve žene percipira kao iracionalne, sentimentalne i onda se događaju i osude i zapravo težim se daje mogućnost da dobiva odgovornost i slično. Evo, to je sad najiskreniji odgovor.
Darija, jedan deo tvojih tekstova, posebno knjizi Nomadi i Hibridi, je posvećen aktivizmu, antiratnom pokretu, ženskom pokretu, odnosno pokretu feminizma kao društvenom pokretu, ne samo, ne znam, kulturnoj strategiji ili strategiji interpretacije, gde otpor ratu bi postojao u feminističkom pokretu ne zato što su žene po prirodi miroljubive, već je to izraz političke i moralne odgovornosti žena kao bića ka pacifizmu. Postavlja se tu pitanje ženskog delovanja u javnom polju i da li se može na rodnu solidarnost gledati kao na jedan politički koncept i koji bi to koncept bio u okviru feminizma, da li bi on u svakako je blizak levici, ali ka kojim idejama bi išao, pošto na svu sreću potreba za antiratnim pokretom iz 90-ih ne postoji u tom smislu, mada postoji u smislu otpora nacionalizmu i nekim, da kažem, desničarskim manifestacijama u društvu.
Pa da, to se malo proširilo jednu drugu priču. Da, ja sam bila, priznam, fascinirana baš tom beogradskom scenom i voljela sam uvijek odlaziti u Beograd. Još od 2001. kad sam prvi put bila, dakle nisam generacija 80-ih pa nismo odlazili onda, ali i uvijek sam voljela odlaziti jer sam voljela, vidjela sam nevjerojatno hrabre i aktiviste, aktivistice, nekako mi je to bila uvijek inspiracija. Tako da evo i taj tekst koji spominješ je nastao na neki način nakon raznih tih seminara, na primjer Centra za nenasilnu akciju, na koje sam u jednom trenutku pohodila, imala sam tu neku valjda idealističku potrebu za mijenjanjem predrasuda i tako dalje, tim djelovanjem mirovnim i slično. Zapravo sad nekako se dijele to kroz oblik mirovnih sveski koje nastaju u Pati, to je urednica Šura Dumanić, dakle njoj pomaže nekako da se uobličuje to iskustvo 90-ih, da barem bude zapisano, jer ono što je ključni problem i sa feminizma i tako dalje, zapravo su te retradicionalizacije i činjenica da se sve stvari zaboravljaju, ne upisuje se ta ženska memorija ni sjećanja. I to je jako važno i za buduće neke generacije, da bude zapisano kako bi se imalo iz čega dalje djelovati. Jer nevjerovatno je zapravo da su neka iskustva, dakle prethodnog feminizma 80. godina bila potpuno prebrisana, da se krenulo od početka i da zapravo treba sad to se skupa sakupiti. I nevjerovatno je zapravo to da mnoge aktivistice feminističke, ja ipak sebe ne mogu reći da se smatram punom nekom aktivisticom, više sam to kroz pisanje radila nego što sam baš bila u tim pogonima raznih udruga i slično, se slažu s time da je nedostaje taj koncept ženske memorije i par puta su pokušale na neki način raditi na tome, dakle da se sabira to iskustvo, ali zbog raznorodnih interesa, zbog toga što se feminizam već pretvorio pomalo i u biznis i tako dalje, se danas događa to da je gotovo to nemoguće i ne znam doista kako će se to sve skupa redefinirati i vidjeti. Neki se odriču feminizma jer je to tako profitabilnije, nema etiketiranja i slično. Queer priča isto mi je bila zanimljiva, premda ono ne pripadam nekako toj populaciji, ali bilo mi je zanimljivo glad kako oni sebe isto artikuliraju i u poeziji i kroz aktivizam. Tu je evo u Srbiji bila posebno uvijek zanimljiva Biljana Kozmogina kao autorica i kao performerica koja pronalazi te djelovanje kroz net i tako dalje. Mislim da se neke mlađe snage okupljaju, koliko sam čula isto i na netu i u Srbiji, da ima tih mlađih grupa nekih koje eto nekako su anarhistične ili ne znam, valjda će one neke puteve naći da se nađu neki novi način. Mi smo već evo sada u nekoj drugoj fazi života, moja generacija, kad teško da možemo tu nešto mijenjati, ne znam.
I Darija, na kraju, kako gledaš na ulogu javnih medija danas, budući da si dugogodišnja saradnica trećeg programa, koji je uvijek pred nekim pitanjem finansiranja, potencijalnog gašenja, a sa druge strane, kao urednica jednog književnog časopisa, to je tema, imaš uvida i u opstanak ili način funkcionisanja književnih časopisa danas. Dakle, kako gledaš na ulogu javnih medija, kako one mogu opstati? Sa druge strane, da li postoji potreba za književnim časopisima?
Da, evo, zapravo nisam baš bila previše upoznata o to kako funkcioniraju časopisi. Više sam tu zapravo koordinirala oko tih rukopisa koje bih onda poslala uredništvo i tako dalje, ali da, nažalost, knjižare više ili ne drže, nije isplatio profitabilno držati časopise, tako da njihova uloga danas nestaje, ali itekako postoji potreba da se pojavi neki časopis. Kod nas je gotovo, evo, mislim, tema se pojavlja, ali ne može se nigdje gotovo nabaviti, ono, mislim, dakle, ide to nekakvim privatnim kanalima i očito da ipak utjecaja nema ni od toga. A što se tiče, da, ovo je treći program Hrvatskog radija, ipak je neka oaza, barem do sada, gdje se može objavljivati kritika, dakle, emisija Bibliovizor koju uređuje Gordana Crnković i, dakle, ta lica okolica, tu radimo te razgovore sa Dinko Telečan i urednik Gordana Crnković i ja također radim te neke intervjue sa ljudima iz regije o raznim tim temama, književnim i tako dalje. To je, predstavlja posebnost, prvi put se pojavljuju, dakle, u nekakvom mediju ovdje tekstovi koji nisu prevedeni, kuratizirani i tako dalje. Čitaju se pjesme autora iz Srbije, Makedonije i tako od svukuda. I za sada, mislim, nekako čini se kao da ta uloga tog medija i raste, možda zbog toga što je nekako sve to uređeno dobro na webu, pa se sluša i vani, pa stižu nekakve reakcije od svega toga. Ali uvijek postoji ovo, dakle, opasnost da li će takvi mediji opstati. Koliko sam čula, na primjer, u Makedoniji više tog programa nema. To je možda šteta. Što se tiče kulture, jel, po časopisima, kod nas, mislim, uglavnom je minorno to sve skupa, tako da ne vidim tu nekakvu, što se tog dijela tiče, svijetlu budućnost. Jel.
Ali ne mora znači ni da će izumreti.
Pa neće izumreti, ali da pače, mislim da eto, sve se to nekako na net prebacilo i sve zapravo odlično funkcionira na netu i mislim da i Facebook i Twitter imaju neke velike uloge u tim nekim komunikacijama, informacijama o knjigama i u tom smislu nema problema.
Darija, hvala ti na ovom uvodnom razgovoru.
Hvala puno.
Naša sagovornica danas bila je Darija Žilić, pesnikinja, kritičarka, prevoditeljka, saradnica trećeg programa Hrvatskog radija i urednica u knjižnom časopisu Tema.
Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it, and the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. Shit break the snarling as you stumble across the road, but the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow, don't let the milk float ride your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, predstavit ćemo jedan zanimljivi roman, zove se Crna mati zemlja ili Crna mati zemlja, a čućemo i sve naravno o tom romanu u razgovoru sa njegovim autorom Kristijanom Novakom, koji je sa nama na telefonskoj vezi. Kristijan, najpre dobar dan, zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Hvala vama na interesu i lijep pozdrav svim slušateljima.
Dakle, ovaj roman je objavljen prošle godine u izdanju Algoritma i predstavlja opsežan, višedelan, savremeni roman koji je smešten i u urbanu i u seosku sredinu, pripada i našoj savremenosti, a dobar deo te fabule je smešten u kraj 80-ih, tačnije početak 90-ih, 91. godinu, kada na proleću u jednom međimurskom selu na severozapadu, dakle Hrvatske, u svega mjeseci i po dana je zabeleženo 8 počinjenih suicida. Na neki način se nameće kao razvojna linija rekonstrukcija jedne traume, dakle glavnog junaka, Matije Dolančeca, koga srećemo najpre kao pisca u 30. godinama, a u druga dva dela romana on osvetljava ili evocira svoje odrastanje u tom međimurskom selu i osvetljava okolnosti koje se dovele do samoubistava njegovih sugrađana. Kao da su ukršteni roman o umetniku, odnosno piscu u tržišnom kapitalizmu, i sa druge strane neonaturalistički roman o zlokobnim sudbinama i bizarnim sklonostima pojedinaca. Evo malo o tom žanrovskom konceptu tvog romana i o mešanju dva vremena.
Nekako na neki način su se u tom romanu skupile nekakva težišta mog razmišljenja u zadnjih možda 10 godina, možda i više zapravo, koje su možda slučajno, možda i ne se našlo na kraju u istoj knjizi. Dakle, definitivno se tu počinje sa nekakvim propitivanjem opće smisla umjetničkog djelovanja i to se promatra nekako kroz vizuru čovjeka koji zna pisati, ali više ne zna o čemu bi pisao. Odnosno, on mora proći jednu svoju katarzu da bi shvatio da jedini način kako on treba nastaviti je da napiše knjigu o samome sebi, odnosno onome što je prešućivao gotovo svoj cijeli život do svoje, ne znam, 30 neke godine. I na kraju on, preživjuši jedan ljubavni brodolom koji upravo ima korijen u tome da je on lagao o sebi, o tome što se događalo u njegovom djetinjstvu i njegove mladosti, u njemu se dogodi taj klik i on jednostavno postaje sposoban uopće progovoriti o tome što se dogodilo u njegovom djetinjstvu. I onda se kreće naravno u druga dva dijela romana, gdje su nekakva težišta kao prvo gubitak oca i samo pitanje kako dijete poima gubitak bliske osobe, jer čini mi se cijeloga života da nekako, posebno u malim sredinama, nema nekakvog društvenog mehanizma koji bi djetetu odgovorio na način da dijete nije krivo za smrt bliske osobe, što god, i da ne shvaća da dijete, osobito mala djeca, čini mi se u predškolskoj dobi, da prihvaćaju smrt bliske osobe izravno kao svoju krivnju. Cijeloga života da zajednica jednostavno nema odgovor na to. I treće nekako težište je bilo nešto što doista ima realnu svoju ovoga podlogu, a to je da u mom selu i oko mog sela iz kojeg potičem u Međimurju se otprilike svakih 7 ili 8 godina doista dogodilo po nekoliko samoubojstava u vrlo, vrlo kratkom vremenu i to su bila nekakva neobjašnjena. Neobjašnjeni su bili događaji i sjećam se još kao djede kako je samoubojstvo iz jedne tabu teme zapravo postala legitimna tema pripovjedanja. I sjećam se kako su stariji ljudi koje smo mi onda slušali kao djeca izmišljali svakojake objašnjenja za to što se dogodilo.
Upravo tvoj roman i počinje kao neka vrsta novinskog izveštaja ili spiska nekih statističkih podataka o tom slučaju. Kao što si rekao, trauma glavnog lika Matije Dolančica počinje smrću njegovog oca, odnosno uverenjem da je on kriv za to, a ta ideja i uverenje progresira u drugu da on može da utiče negativno, tačnije da mislima ili lošim mislima utiče na zdravlje drugih ljudi, čak da ih ubije ona koja ne voli, odnosno kojima se ne dopadaju, da bi potraga, da tako kažemo, za mrtvim ocem oscilirala između nečega što je ironični humor i onoga pripovedanju što budi jezu. Recimo, odlazak dvojice dečaka u policijsku stanicu u Čakovcu, tu se ironizira odnos komunističkih vlasti, posebno prema ekonomskim emigrantima, gde su boravili, s kim su se sretali, gde su odlazili u crkvu i slično, sumnja prema onima koji su doneli svoju zaradu u svoj rodni kraj, da bi odmah u narednoj epizodi se uvela i neka legendarno mitska motivacija priče, uopšte kao i sam taj drugi deo koji nas podsjeća na legendu o nastanku sela i sukobu pitomih domorodaca, odnosno onih koji su tu od vajkada živeli i varvarski nastrojenih stranaca, da bi to tumačenje na kraju knjige bilo izvrnuto na jedan način koji objašnjava poreklo ili nudi objašnjenje porekla zla u čoveku. Čini mi se kao da motivacija dečakove traume polazi od psihološkog, a završava u mitskom. Zašto taj široki raspon?
Iznenađujuće čitanje, ali moram se složiti da je točno. Nekako mi pada na pamet da se to može povezati sa činjenicom, to je ispalo tako na kraju tijekom pisanja, nije to bio nekakav moj strateški sad za zahvat, da to dijete gradi zapravo svoj identitet nakon smrti oca i nakon prihvaćanja te iluzije o tome da je njegova snaga toliko užasna, snaga njegove mržnje toliko užasna da može potaknuti drugog čovjeka da se ubije, da je zapravo splet nevjerojatnih nesporazuma i splet činjenice da je on morao, da je glavni lik morao jednostavno popuniti mjesta kojih se ne sjeća dobro, da je morao popuniti ta mjesta svojom fikcijom, odnosno dovoljno dobrom laži. A čini se da je nekako na razini narativa zajednice, koji se također spominje, znači traži se ta nekakva povijest zla unutar zajednice, da je ona poslužena na jednak način, odnosno da je zajednica pričala priču o sebi, nekakvu dovoljno dobru laž koju ona može podnijeti da bi živjela dan danas sa sobom. U Međimurju je ta laž, možemo je tako nazvati, ili taj nekakav konstrukt identiteta u sebi, definitivno obilježen slikom o sebi kao o dobrim ljudima, kao o marljivim ljudima, kao ljudima koji se ne žele nikome zamjeriti i koji, ako se nešto loše dogodilo, uvijek je to netko drugi napravio njima. No? Možemo nekako procijeniti da svaka zajednica ima nekakav narativ koji joj odgovara na pitanje kako smo preživjeli i kako smo danas ono što jesmo zapravo. Jel? Međutim, taj narativ čini mi se uvijek ima nekakvu mitsku podlogu i uvijek ima podlogu u punjenju nekakvih praznina fikcijom.
Zanimljivi su likovi najprije imaginarnih prijatelja glavnog lika Matija Dolančeca, koji su označeni imenima Hešto i Pujto. U pitanju su neka čudna mitološko-demonska bića koje su najprije njegovi sagovornici, potom bivaju ubilački nastrojeni demoni ili naročito zli gremlini, da bi na kraju romana oni postali pouzdani izvor znanja samog dečaka o biografijama samoubica i motivima da se počini suicid. A zanimljivo je da pripovedanjem te infantilne fantazije ili viđenja dečaka nisu dovedeni u pitanje, iako te likove niko drugi ne vidi sem dečaka, da bi na kraju u tom završnom ili oproštenom razgovoru između dečaka i njih, on njemu rekli da oni pripadaju došljacima, zlim varvarima, a da je dečak jedan od njih. Kao da si namjerno tu, da kažem, fantastično oniričku nit ostavio otvorenom.
Čini se da je dijete, već od samog nekako početka tog drugog dijela, kada dolazi do smrti oca i kada on počinje imati vizije o sebi koje nisu stvarne, koje su na neki način dobrim dijelom njegova izmišljotina, on polako gubi vezu sa svakim čovjekom koji mu je bio blizak. Prvo sa vršnjacima, nakon toga je s odraslim osobama i na neki način čini se da on dobiva dva fiktivna prijatelja, za koje zapravo nije ni bitno jesu li oni fiktivni ili su stvarni, jer djecetu su podjednako realni, je zapravo prilično logičan slijed događaja, jer njegova priča je njemu puno logičnije od onoga što mu pričaju roditelji, od onoga što mu pričaju stariji ljudi koji ga uvijek pokušavaju smiriti nekakvim kratkim rečenicama i kratkim objašnjenjima onoga što se događa, i dijete već shvaća polako inteligentnije od toga i polako shvaća da je istina puno, puno šira. Međutim, on tu puno širu istinu onda traži preko svojih fiktivnih tih prijatelja, preko imaginarnih prijatelja koji jednostavno imaju sposobnost biti na bilo kojem mjestu u selu, pa čak i u ljudima samima. Dakle, dijete preko njih može saznati nešto i o motivima onih ljudi koji su se ubili, i na kraju, znači kad oni prođu sve faze i kada dijete ponovno uspostavi kontrolu nad tim prilično zločestim imaginarnim prijateljima, oni postaju na neki način njegova ticala. Odnosno, oni njemu pričaju onaj dio priče koji on sam ne može znati, i oni mu govore o nekakvoj skrivenoj istini svijeta za koju on tek naslučuje da je. Međutim, činjenica što su oni fiktivni, dijete to nimalo ne umanjuje njihovu ulogu u shvaćanju svijeta.
Stvarno je šrafu kič mi tiho puca, hoću da se raspadnem. Pod belim svetlom sve je bledo, nikog ne prepoznajem. Ko je ko i ko je kome, šta ću ja u svemu tome? Ko je ko i ko je kome, šta ću ja u svemu tome? Šta ću ja u svemu tome? Sjajne niti idu same, sjajne niti jesu sjajne, sjajne niti moje tame. Sjajne niti nižu dane, sjajne niti idu same, sjajne niti jesu sjajne, sjajne niti moje tame. Sjajne niti nižu dane, sjajne niti idu same, sjajne niti jesu sjajne, sjajne niti moje tame. Sjajne niti nižu dane, sjajne niti idu same, sjajne niti jesu sjajne, sjajne niti moje tame. Sjajne niti nižu dane, sjajne niti idu same, sjajne niti jesu sjajne, sjajne niti moje tame. Sjajne niti nižu dane, sjajne niti idu same, sjajne niti jesu sjajne, sjajne niti moje tame. Sjajne niti nižu dane, sjajne niti idu same, sjajne niti jesu sjajne, sjajne niti moje tame. Moje tame, 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 šta će u srcu.
Naš sagovornik danas, Kristijan Novak, roman Crna mati zemlja. Kristijan, u prikazivanju lokalnog mentaliteta i okolnosti samoubistava isplivavaju na površinu mračne tajne samih tih likova i neke nedopustive sklonosti, recimo jednog lika, njegove homoseksualne sklonosti i seksualno zlostavljanje dečaka, koji će se na kraju i zbog toga i zbog toga što je odbačen od svog prijatelja glavnog lika utopiti. Meni je probilo zanimljivo da je dobar deo radnje smešten u jedan ruralni kontekst koji obično u savremenom romanu ne postoji. Ako posmatramo književno-istorijski 20. recimo veku, to neko selo od prostora idile i zajamčenog izvora kolektivnog identiteta je često preispitavano i prikazano kao mesto koje odumire i kojeg nagrizaju različite dezintegracije. Koliko ti je taj moment sad bio bitan, ne znam, raskrinkavanja, ali prikazivanje njenog naličija, nečega što se doživljava kao idila?
Pa, to definitivno dolazi u drugom planu nakon činjenice da je glavni lik oko koje se sve nekako gradi cijela ta priča, da je on definitivno u nekakvom sukobu s tom zajednicom. Ako ne već sukobu ideološkom, onda barem u sukobu da se ne slažu slika svijeta koju ima ta zajednica i slika svijeta koju ima to djete. Znači, već tu kreće priča da on mora raskrinkati što se to događa. Sam taj glavni lik mora na neki način pojmiti da iza tih krasnih fasada koje se vide na razglednicama autorovog zavičaja, da iza svih tih fasada postoji nešto što je mračno i postoji neka velika neobičnost koja se slavi. Jer ono što mene prati kroz cijelo život, recimo, pa mi je to definitivno i zanimljiva tema za upisati, je koliko ljudi u malim zajednicama teže tome da budu jednaki jedni drugima, odnosno da se nitko previše tu ne ističe. Ili da se ističu prema kanalima koji su prije zadani. Međutim, unutar sebe i unutar tih svojih zatvorenih kućica, svatko slavi zapravo svoju neobičnost. Ta neobičnost može ponekad prijeći u perverziju. I upravo nekako na tom razmišlju to dijete shvaća i odrasta zapravo, gdje shvaća da iza tih fasada postoje nešto što je puno, puno dublje i da postoje puno veća heterogenost u razmišljanjima nego što je to na prvi pogled opće vidljivo.
Ja sam primetio još dva toposa u tvom romanu. Jedan je ovaj savremeni tranzicioni ili posttranzicioni koji živimo, a drugi je kraj 80-ih, odnosno početak raspada SFRJ, jer upravo je to proleće 91. vreme kada se odvija veći deo radnje tvog romana, kada već tenkovi Jugoslovenske narodne armije kreću ka Sloveniji koja je proglasila nezavisnost, godinu dana posle višestranačkih izbora koji su održani svuda i kada se u javni diskurs i među ljude javlja važnost etničke pripadnosti i polako se u stvari već su fiksirani neprijatelji. I taj početak sukoba i fiksiranje neprijatelja potisnulo poentu koja je blago sugerisana da je zapravo zlo u nama. Eto, tvoj odnos prema ova dva topasa koje su background svakako romana, ali daju mu i taj vremensko-istorijski okvir i pojačavaju poentu.
Mene osobito bilo zanimljivo kada se sjećam tog razdoblja. Bilo je pitanje kako je to u Međimurje uopće, kako su ideje o nezavisnosti Hrvatskoj, općenito o hrvatskom, o nekakvom hrvatskom identitetu unutar nekakvog bivšeg opće jugoslavenskog identiteta, kako su one došle u Međimurje. Odgovor je prilično jednostavan i čini mi se da je prilično jednoznačan. On je došao preko gastarbajtera. Ja to znam dobro zato što su i moji roditelji bili gastarbajteri i znam otprilike u kakvom su se krugu ljudi oni kretali. I isto tako znam da kada je krenuo sve ovoga u Hrvatskoj, znači kada su se pripremali višestranački izbori, da su ideje o tome za koga bi trebalo glasiti i što bi eventualno značilo da se Hrvatska odcijepi od Jugoslavije, koje su moguće perspektive hrvatskog nekog naroda i hrvatskog identiteta prema dalje, da su te ideje dobili zapravo gastarbajteri, da su one bile na neki način uvežene iz neke gastarbajterske komunikacije koja se zbivala izvan Hrvatske. I na neki način mi je bilo zanimljivo koliko su i kojim putevima te ideje bile prihvaćane u jednoj zajednici koja je na neki način sebe doživljavala kao nekakvim izrazitim područjem na kojem se njeguje hrvatski identitet. Mi smo imali nekakav regionalni identitet i koji se još uvijek prilično jako podupire. To je taj nekakav folklorni dio. Međutim, ono što se ja sjećam recimo kao djece da je užasno puno, to je potpuno sad trivialna informacija, da je užasno puno djece dobivalo srpska imena. Ima užasno puno tamo ljudi koji se zove Slobodan, Jovanka i tako dalje, iako je Međimurje kao što se vidi etnički skoro potpuno čisto hrvatsko područje. Dakle, nije postojala ta nekakva demarkacija, mi smo ti jedni, a oni su ti nekakvi drugi, sve do 1990. godine. Odnosno, ako je i postojala, ona definitivno nije bila toliko jaka. Dakle, to je bilo nešto što je bila nekakva nova stvar, a koja se samo predstavljala kao da je tradicija koja već postoji.
Kristijan, sad bih se vratio na početak romana, odnosno prvi deo gde srećemo Matiju Dolančica kao 30 nešto godišnjeg pisca koji ima stvaralačku krizu, ne može da dovrši roman koji je planirao. On je predstavljen kao konfabulator, odnosno čovjek koji izmišlja i svoju prošlost i to što mu se dešava i prepunje sarkastičnih komentara o savremenosti svojim poznanicima, savremenoj književnoj sceni. Kada se govori o Karini, njegovoj poznanici, da tako kažemo, koja je poslao rukopis romana na probno čitanje, i tu sad stoje rečenica, ona je predstavnica nenačitanog, ali relevantnog sloja, koji je, iako išta, čita hagiografije celebritija, koji se mogu nabaviti u boljim benzinskim pumpama uz CD sa glasanjem plavih kitova. Ti likovi njegovih poznanika imaju potencijal da se razviju naracije, ali su ostavljeni kao primer socijalnog okoliša, sem njegove devojke. Koliko ti je u tom prvom delu bilo važno da malo, da kažem, ironično skeniraš savremenu književnu scenu i u Hrvatskoj, a zbog čega su novi likovi samo naznačeni, a nisu dodatno iskorišćeni?
Pa taj prvi dio je zapravo bio u prvoj verziji rukopisa puno, puno širi. Zato sam u dogovoru nekako sa urednikom shvatio da bi naglasak trebao staviti ipak na ovu priču koja se priča 89. i 91. a da taj prvi dio jednostavno mora poslužiti kao dobar uvod. Odnosno, neki su likovi samo naznačeni, to ste dobro primijetili, da bi se označilo jednostavno kakav prezir taj pisac ima prema vlastitom radu i prema vlastitoj željenoj funkciji. Jer on kao s prezirom gleda na tu scenu, a on zapravo jako, jako želi biti dio toga. Međutim, on ne može, zato što radi dvije godine na jednom rukopisu koji jednostavno nema nikakvu perspektivu i on to sam shvaća i užasno se muči s tim i svima to govore. I jedini način da on uopće živi sa sobom je da jednostavno vrlo ironično gleda na tu književnu scenu. Mislim da je to slučaj kod mnogih pisaca ili budućih pisaca koji nekako gledaju, ja se uopće pitam postoji li ta književna scena, vjerujem da postoje nekakve književne klike, a o sceni bismo mogli razgovarati, međutim definitivno nekako gledaju sa dubokim žaljenjem što ne mogu biti možda članovi takve scene. To kod mene mogu reći nije slučaj, ja više nekako smatram da i kad god jesam u nekakvom takvom okruženju da meni zapravo tamo nije mjesto. Jer to meni je bila nekakva dobra scena u kojoj bi se razvio zapravo njegov pad i njegovo shvaćanje da identitet koji je on gradio kroz mladost i kroz djetinjstvo uopće nije realan, nego da je on potpuno izmišljen. On ne samo da izmišlja svoj identitet, on izmišlja i identitete i priče drugih ljudi i uopće mu nije bitno koja bi bila prava istina. Nekako sam to želio upariti upravo sa njegovim prikazivanjem te književne scene kao nečega što je fake, kao nečega što je lažno.
Dobro, tvoj lik Matija je lik koji za sebe ima nekoliko romana koji su jako dobro prošli. Tvoj roman Črna mati zemla je doživeo, koliko sam mogao da pratim, solidnu recepciju i pozitivan odjek. Ono što se naravno primećuje i na prvo čitanje, ne bih rekao ni da dominira, ni da je, da kažem, od prvorazrednog značaja, ali jeste važno, to je prisutan ili upotrebljen kajkavski dijalekat. Tvoj roman je roman s rečnikom. Mislim da je potreban i čitaocima u Hrvatskoj taj rečnik. Taj dijalekat jeste ilustracija lokalnog govora, ali ostaje pitanje da li ima i neku samosvojnu jezičku estetsku ulogu u romanu i možemo li povodom tvog romana govoriti i o nekoj obnovi interesovanja za, to nije dijalekatska književnost, nego, ajde da kažemo, književnost i sa tim elementima.
Moja namjera definitivno nije bila maltretirati ljude kajkavskim, nadam se da to nisam ni napravio. Mi smo, odnosno urednik Kruno Lokotar i ja smo dobro pažili da to bude dozirano, da ne bude previše. I slali smo neke dijelove romana na čitanje ljudima u Sarajevo, u Beograd, dakle štokavcima, ljudima koji nikad nisu možda bili u kajkavskom području, da vidimo koliko oni to mogu pratiti. Isto tako, definitivno sam dobro pažio na to da sve što je rečeno u dijalozima na kajkavskom, da bude rečeno i u narativnim dijelovima. Dakle, da nijedna informacija ne može promaći čovjeku koji čita ovoga i ne razumije baš dobro kajkavski. Ono što sam ja htio sa kajkavskim, ako se pogleda nekakvih zadnjih 50 ili 60 godina, čini se da je kajkavski upotrebljen ili definitivno samo u dijalekatnoj književnosti ili s druge strane koristi se kao nekakav komično svađalački element, jel? Eventualno nekakvim dijalozima i tako dalje. A ja ipak mislim da taj varijetet ima nekakvu tradiciju preko koje se može iskazati i nekakva dublja emocija i kritika društvena čak. Definitivno bih išao u tom nekakvom smjeru.
Kristijan, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama i pozdrav svim slušateljima još jednom.
Naš sagovornik danas bio je Kristijan Novak, a mi smo pokušali da malo analiziramo njegov roman Črna mati zemla, koji je prošle godine objavio Zagrebački algoritam.
Rider, motorcycle hero. He's a looking so cute. Sneaking round in a blue jumpsuit. Cruise rider, motorcycle hero. He's a blazing away. Like the stars in the universe. Cruise rider, motorcycle hero. America's killing its youth. It's you.
America, America's given its youth. Cause right
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana za 5. mart, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture Radio Beograda 2. Naši današnji sagovornici bili su Darija Žilić, pesnikinja, prevoditeljka i književna kritičarka, i Kristijan Novak, romanopisac, autor romana Crna mati zemla, objavljen prošle godine u izdanju Algoritma. Današnju emisiju su pripremili kao tonski snimatelj Ognjan Škrbović, muzički urednik Dejan Busančić, moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.